Smútok ma toľko podôb. Je ako svetlo, ktoré niekto zažína a zháša. Človek je smutný a je to neznesiteľné, v zápätí smútok zmizne. Práve preto, lebo je neznesiteľný, lebo nemôže trvať bez prestávky. Tak sa strieda plnosť a prázdnota. Tisíckrát za deň som zabudol, že Ole Jakob je mŕtvy. Tisíckrát za deň som si na to spomenul. A nijedno pomyslenie sa nedalo zniesť. Zabudnúť na ňo bolo to najhoršie, čo som mohol urobiť. Rovnako spomínať si na ňo. Chlad, ktorý prichádza a odchádza. Nikdy teplo. Iba chlad a neprítomnosť chladu. Ako by som stál chrbtom k moru a členky mi zalievala ľadová voda. Vlna sa stiahla a prišla ďalšia. Medzi tým zapadlo slnko a nadišla noc, ktorá trvá dodnes. Prvé dni po pohrebe som nedokázal robiť takmer nič, iba som pozeral televízor. Asi som dúfal, že ak sa budem nehybne sústrediť na dianie na obrazovke, bolesť postupne zmizne a ja sa opäť včlením do skutočnosti, kde bolesť neexistuje. Raz som takto pozeral ružového pantera. Keď inšpektor Clouseau v podaní Petra Sellersa počas výsluchu u bohatej anglickej rodiny siahol na staré brnenie a premenil celú miestnosť na obraz katastrofy, aby napokon celý kriminálny prípad zrekapituloval v štýle Hercula Poirota, odrazu som sa nemohol ubrániť smiechu. Ja, ktorý som si bol istý, že sa už nikdy nezasmejem. Smial som sa, ako keby som mal v sebe zviera, ktoré sa pokúšalo prehrísť von. Nakoniec som musel televízor vypnúť. Explodoval by som. Skurvená telka! Začul som raz večer, keď som počas prestávky medzi televíznymi seriálmi fajčil pred domom. Po dvore prešiel ako duch tieň mojej ženy Evy. O chvíľu sa ozval rachot z garáže. Nevšímal som si to. Keď som sa vrátil do obývačky, z obrazovky televízora trčalo porisko sekery. Rozbité sklo pripomínalo vláčnu čiernu hmotu. Eva stála uprostred izby a ťažko dýchala. Našťastie, alebo na nešťastie, bola v obývačke aj dcéra Stein. Rukami si objímala kolena a plakala. Ako ju len upokojiť? Zobral som dceru v náručí a myslel som na to, ako som Eve celé tie roky vyčítal, koľko času strávi pred televízorom a ako mi to liezlo na nervy. Považoval som to za prejav Evinej bezradnosti, za zabíjanie času, ktoré obhajovala tým, že si potrebuje oddychnúť, je to vraj nevyhnutné, aby nabrala sílu do ďalšej práce. Ako by jej práca bola jedinou skutočnosťou a ostatné dni slúžili iba na to, aby sa k práci mohla vrátiť, ako by sa musela vzdať skutočného ja, kým bola doma so mnou, s nami a skutočné ja si šetrila na pracovné dni, ako by už nebolo potrebné namáhať sa, so mnou bola hotová, s ostatnými nie. To všetko sa vo mne dvíhalo, keď som Evu videl, ako sa rozvaľuje na pohovke a tvár jej zalieva žiara obrazovky. Bez televízora som mal namiesto CSI Miami a Dextera a starých klasík na kanáli TCM čas na dlhé prechádzky. Najradšej som objavoval nové miesta, nové chodníčky, po ktorých zrejme nikto nešiel už roky, zarásli konármi, ktoré ma švihali po bunde. Občas som po tme za korunami stromov zazrel svetlo, maličké svetla v diaľke. Napríklad sa priamo predo mnou rozsvietila smerovka nejakého auta a v zápäti žlté, zelené svetla semaforu. Keď som sa vrátil z prechádzky, za každým som chvíľu načúval v chodbe, kým som vošiel do izby. Chcel som sa uistiť, či vnútri niekto neplače. Toľkým veciam som nerozumel. Všetko bolo brutálne. Ako ľudia v obchode tlačili nákupné vozíky, ako sa prehrabovali v mraziacom boxe, ako sa hlasno rozprávali v oddelení zeleniny, ako keby sa nič nestalo. Rušná premávka, trúbenie na každého, kto sa pomalšie rozbiehal na zelenú. Veľké skupiny školákov, ktorí sa šli rozkočiť od šťastia. Všade prítomný hluk, autá, hlasy, hudba. Len aby prehlušili priepas ticha, ktorá by sa otvorila, ak by na chvíľu zastali. Rozprávajúci sa ľudia. Žiaden z nich však nerozprával o Ole Jakobovi. Posratí debili. Ako je to možné? O čom sa mohli rozprávať, keď je mŕtvy? Svet sa nám vysmieval. Vysmieval sa Stein, ktorá mala byť ešte mnoho rokov uprostred tej rozjarenej vravy, mala sa zúčastňovať na veľkej hre, z ktorej ju teraz vylúčili, hoci ju začala hrať len nedávno. Vedel som však, že sa do hry nakoniec vráti, že všetko pravdepodobne dobre dopadne, že čas jej pomôže. Čas jej pomôže. Aj to bol výsmech. Predstava, že všetko bude zase v poriadku. že to Stein zvládne, že sa už onedlho bude zvrtať v tanci, smiať sa, blázniť a žartovať, ponorená do večného tárania rovesníkov, toho nevyhnutného úseku na ceste k dospelosti. K tomuto všetkému sa bude vracať plná sily, je to len otázka času. Všetku ťažobu zo seba strasie, nie úplne, ale dosť na to, aby mohla ďalej žiť medzi svojimi, dosť na to, aby sa s nimi opäť zvrtala v tanci. Prvé dni mlčala. Čo mala povedať? Za každým, keď sme sa z nej ja alebo Eva pokúšali niečo dostať, stúhla, prípadne sa rozplakala a tak sme sa nakoniec viac obávali našich pokusov, než toho, čo by nám mohla povedať. Napokon prelomila mlčanie. Nadávkami, kurva kurevská. To bolo prvé, čo povedala. Ako by som počul Evu, mali na nerozoznanie podobné hlasy. Práve som zatvoril dvere za zriadencom pohrebného ústavu, ktorý s nami dohodol posledné detaily, keď som ju z kuchyne začul. Kurva kurevská. Poskočil som od radosti. Prvá známka života. Mysleli sme si, že sa už stratili. Vošiel som k žene a dcere do kuchyne. Stein sa postavila a už sa to z nej rínulo, ako by zvracala, jedna nadávka hrubšia než druhá. Eva sa jej pokúsila dotknúť, Stein však jej ruku odrazila. Pri pohľade na tie dve som si uvedomil, aké sú si podobné. Stein bola o čosi krajšia, ako by zdedila Evinu tvár a vylepšila ju. Spomenul som si, že keď bola Stein menšia, často potichu sedela a počúvala brata, ktorý rozprával o všetkom možnom, pozerala na ňo s obdivom, prenechávala mu hovorenie, púšťala ho pred sebou do sveta, aby jej o ňom mohol rozprávať. Neustále som sa pokúšal myslieť na niečo iné, ale nedokázal som to. Nemohol som sa sústrediť, myšlienky som okamžite trhal ako nepodarené kresby.